Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, kembali Irfan Ihsan menemani dalam VOA Executive Lounge. Sebelum kita memulai episode kali ini, atas nama seluruh kru VOA di Washington DC, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Untuk kedua kalinya, umat Muslim di seluruh dunia melaksanakan kurban pada Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimanakah diaspora Indonesia di Amerika melaksanakan kurban tahun ini? Hal itu yang akan dibahas dalam VOA Executive Lounge kali ini. Selain itu juga ada informasi mengenai penutupan berbagai ruas jalan di kota New York yang kemudian dijadikan area makan di luar untuk membantu bisnis restoran bangkit kembali setelah kondisi pandemi COVID-19 di kota New York tersebut semakin membaik. Jadi tetap bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Saya tradisi tiap tahun selalu kirim kurban ke Indonesia, ke Pekalongan tepatnya. Karena kebetulan di Pekalongan itu ada tanah wakaf yang saya suka langganan gitu ya, beri donasi tiap bulan ke sana. Dan tanah wakaf ini sangat berarti buat keluarga saya. Karena dulu almarhum kakek saya suka ngasih ceramah di situ, kakek saya dulu ustadz ya. Jadi kami ada keterikatan sama tanah wakaf itu.
Ira Nasution yang tinggal di negara bagian Maryland adalah satu dari banyaknya diaspora Indonesia yang memilih untuk melaksanakan kurban di Indonesia. Walaupun sudah menetap di Amerika sekitar 22 tahun, keterikatannya dengan tanah leluhur tidak pernah pudar, apalagi dengan kondisi pandemi di Indonesia yang belum membaik saat ini.
Dan alasan lain kenapa saya kirim kurban ke Indonesia, terutama tahun ini ya, banyak sekali orang yang kesusahan gitu, apalagi dengan krisis dunia pandemi COVID-19 ini, kayaknya Indonesia terutama tahun 2021, Juli ini lagi butuh banget bantuan. Jadi saya ingin fokus ke Indonesia aja gitu.
Bagi yang tidak punya akses untuk melakukan kurban secara langsung seperti Ira tadi, berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Amerika pun setiap tahunnya membantu diaspora Indonesia untuk menyalurkan hewan kurban mereka. Malik Basri, salah seorang panitia pelaksana kurban dari Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika, IMAM di Washington DC, mengatakan,
untuk tahun ini kita ada 3 lokasi. Yang pertama yaitu di Indonesia, yang dimana kita bekerja sama dengan 2 organisasi Indonesia, yaitu ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan juga Dompet Duafa. Dan untuk lokasi kedua, kita juga mendistribusikan di Palestina dengan bantuan dari organisasi Indonesia juga melalui organisasi ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang dimana mereka akan mengkoordinir untuk pendistribusian hewan kurban di Palestina maupun di Syria. Yang ketiga yaitu kita melakukan di lokal. Jadi kita juga melakukan aktivitas kurban untuk kedua kalinya tahun ini, yang dimana kita akan melakukan pemotongan di Virginia. Lokal kurban pada tanggal 22 Juli yaitu pada hari Kamis di Virginia, yang dimana nama lokasinya adalah Farmhouse.
Nah, nanti kita lanjutkan lagi informasi seputar penyaluran hewan kurban bagi diaspora Indonesia di Amerika. Tetap bersama kami, VOA di Washington DC. The Voice of America.
Website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA di Washington DC. Sekarang kita lanjutin lagi informasi seputar penyaluran kurban diaspora Indonesia di Amerika. Dompet Duafa USA yang bermarkas di negara bagian Virginia tahun ini juga menyalurkan kurban ke Palestina. Namun, sebagian besar kurban yang dilakukan diaspora Indonesia melalui organisasi ini adalah ke Indonesia. Emil Rana Kusuma, Ketua Dompet Duafa USA, mengatakan,
kami berusaha keras untuk mencegah distribusi kurban yang tidak merata dengan menggunakan peta identifikasi mana daerah yang surplus dan mana yang defisit daging kurban. Seperti contohnya, Jakarta mempunyai surplus 22 ribu ton, sementara Garut sekitar 221 km dari Jakarta mengalami defisit. Sejak tahun 1994, kita memprioritaskan penerima manfaat itu adalah masyarakat di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, serta daerah lainnya yang kerap defisit daging kurban. Sebagai contohnya yang menyedihkan adalah suatu daerah di Ambon, Pulau Manipa, itu masyarakatnya selama 7 tahun tidak pernah mengkonsumsi daging kurban.
Berbagai tantangan pun dirasakan Dompet Duafa, terutama di tengah pandemi dan pembatasan kegiatan yang diberlakukan di berbagai wilayah Indonesia saat ini. Emil mengatakan,
pertama adalah kendala penghimpunan. Dengan adanya lockdown, penghimpunan offline tidak bisa dilakukan dan kita hanya mengandalkan online. Dompet Duafa rutin bikin event tentang kurban di mall atau di tempat-tempat keramaian. Itu digunakan untuk meningkatkan awareness dan juga untuk stimulate transaksi pembelian. Tahun lalu, tahun 2020, Dompet Duafa menghimpun dan menyalurkan sekitar 44 ribu hewan kurban setingkat doka atau domba kambing. Sakep atau sapi kerbau dihitung 7 doka. Tahun ini kami menargetkan kenaikan 20% atau sekitar 52 ribu hewan kurban. Tapi karena situasi lockdown, sampai saat ini kami masih minus 20%. Cukup sedih karena kurban ini menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, kedua adalah pemotongan dan distribusi hewan kurban yang bisa menyebabkan kerumunan. Tebar hewan kurban ini kami sebagai media siar agama. Masyarakat berkumpul, bergotong royong, memotong, menguliti, dan mempacking daging-daging untuk didistribusikan ke penerima manfaat. Tapi ini tidak bisa lagi. Problemnya adalah mendistribusikan daging hewan kurban tersebut ke penerima manfaat harus diantrikan tidak boleh melewati 4 jam. Atau daging kurban tersebut menjadi tidak layak untuk dimakan. Kalaupun terpaksa untuk memotong di masyarakat penerima manfaat, akan ada kupon pengambilan daging sehingga tidak ada kerumunan. Kami juga membuat SOP yang ketat untuk pemotongan dan penyaluran sesuai dengan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah.
Di luar berbagai kesulitan dan tantangan yang terjadi, harapan akan kondisi yang lebih baik pasca Idul Adha nanti tetap tertanam di benak diaspora Indonesia yang terpaksa tidak bisa kembali ke tanah air akibat pandemi yang masih terus terjadi.
Jadi saya berharap Lebaran kali ini akan bawa banyak berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Itu tadi informasi seputar penyaluran kurban bagi diaspora Indonesia di Amerika. Tetap bersama kami dari VOA di Washington DC.
The Voice of America. VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, sebagai informasi penutup, sekarang kita ikuti informasi menarik dari kota New York. Salah satu dampak dari pandemi adalah penambahan area makan di luar bagi restoran-restoran dengan cara menutup jalanan mobil. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, jalanan ditutup secara penuh untuk menjadi area makan di luar. Di sini juga sebenarnya adalah jalanan mobil, tapi ditutup untuk area makan di luar. Penutupan sebagian atau seluruh ruas jalan mobil ini bisa kita lihat di berbagai kota. Mulai dari ibu kota Amerika, Washington DC, kota tua Alexandria di Virginia, kota tua Frederick di Maryland, bahkan kota New York yang biasanya selalu padat dengan kendaraan bermotor, kini memiliki program bernama Open Restaurants dan Open Streets yang secara permanen menutup ruas jalan mobilnya sepanjang tahun. Warga New York pun menyambut gembira inisiatif ini.
You're allowed to eat here, you're allowed to sing here, and you're allowed to have a really good time because this is Brooklyn. So welcome to Brooklyn.
Sebelum pandemi terjadi, memang mustahil rasanya menutup banyak ruas jalan di kota New York untuk dijadikan tempat hangout. Seperti yang dikatakan Gip Fekoni, seorang koordinator kegiatan komunitas tempat di kawasan Brooklyn.
If someone had come to our community board a year and a half ago and said, let's shut down all of Vanderbilt Avenue and just let people have dinner in the street and they can eat and drink here until, you know, 10 o'clock at night. We would have said, that's crazy, that's impossible, that'll never work. But it does work.
Jika seseorang datang ke komunitas kami 1.5 tahun yang lalu dan berkata, mari kita tutup semua Vanderbilt Avenue dan biarkan orang makan malam di jalan, mereka bisa makan dan minum di sini sampai jam 10 malam, saya akan berkata, itu gila. Tidak mungkin dan tidak akan pernah berhasil. Tapi ternyata itu berhasil, katanya. Jalanan mobil yang kini ditutup dibagi menjadi beberapa area. Ada area untuk berjalan kaki dan bersepeda, area makan untuk restoran, serta ada area yang masih dikosongkan yang kemungkinan akan diubah menjadi ruang kerja terbuka atau taman hiburan. Restoran diizinkan untuk menggunakan beberapa blok kota ini secara gratis. Padahal sebelum pandemi, mereka harus membayar jumlah yang besar untuk mendapatkan izin mendirikan area makan di luar. Pejabat kota mengatakan di masa awal program percontohan ini, jumlah orang yang datang dan makan di restoran menjadi paling tidak 2 kali lebih banyak dari biasanya. Sebagian besar memilih untuk makan di luar. Hal ini dibenarkan Patrick, seorang manajer restoran bernama The Branded Salon Restaurant.
You also know we have a backstage, but nobody's in there. Everybody wants to be outside. And we have our COVID safety cabanas.
Kami juga memiliki ruang belakang di sini, tetapi tidak ada yang mau duduk di sana. Semua orang ingin berada di luar, katanya. Patrick juga mengatakan restorannya tidak tutup selama pandemi, tetapi mereka memiliki paling banyak 4 pelanggan saat itu. Dan sekarang mereka melayani 65 orang, dan itu hanya di luar. Pengemudi mobil pada awalnya sempat melakukan protes karena banyaknya penutupan jalan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak juga yang melihat daya tarik dan manfaat dari program ini. Viva Dikoncini, seorang warga New York, mengatakan,
"So parking's hard, but what are you going to do? It's New York. And I love it. I love open streets. All my life, I used to go to Europe and I would see the pedestrian zones. You know, go to Las Ramblas and Barcelona and everything. And I always wanted to live on a street that was just pedestrian."
Dari kota New York, sekarang kita ke Washington DC, masih seputar penutupan jalan untuk area makan di luar. Untuk membantu usaha restoran di masa pandemi COVID-19, pemerintah kota berbagai daerah di Amerika menutup sebagian ruas jalan mobil menjadi area makan di luar. Salah satunya di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC yang dipenuhi restoran dan kafe yang menyajikan makanan dari berbagai negara. Lalu apakah area makan di luar ruangan yang menutup sebagian ruas jalanan ini akan terus dipertahankan? Berikut laporannya. Berbagai restoran Asia, Eropa, dan Afrika bisa kita temukan di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC. Ketika pandemi mulai terjadi tahun lalu, semua tempat usaha ini sempat ditutup. Ketika diizinkan beroperasi kembali di bulan Mei tahun 2020, wali kota Washington DC memperbolehkan restoran untuk mengambil sebagian ruas jalan sebagai area makan di luar restoran mereka. Namun karena jumlah penyebaran virus corona yang terus menurun, berdasarkan data dari kantor wali kota Washington DC, sejak 11 Juni lalu, pemerintah kota Washington DC mulai mengizinkan restoran untuk memenuhi 100% kapasitas ruang makan di dalam restoran mereka. Lalu apakah penutupan sebagian ruas jalan ini masih dirasa perlu? Francisco Cavallo, pemilik dari restoran dan bar Copacabana DC, mengatakan,
because the people want to be outside. But more we can be open now inside, the people continue to be afraid it's coming. And we don't have too much space outside for how many people that they want to come for the restaurant. It's good if, I told you, if they close the road, pelo menos in the weekends, and we have more people, close more people in the area, they're going to have a lot of business, have more capacity to receive the clients.
Ya, karena orang tetap ingin berada di luar. Walaupun sudah bisa di dalam, orang masih takut untuk masuk. Dan kami tidak punya banyak tempat di luar, jadi bagus jika mereka menutup jalan, kata Francisco. Ia juga mengatakan pemerintah kota akan membantu banyak pelaku usaha memiliki kapasitas tambahan untuk menerima pelanggan. Bukan hanya pelaku usaha yang menginginkan area makan di luar untuk tetap dipertahankan, walaupun pandemi sudah mereda di sebagian wilayah Amerika Serikat. Jackie, Katrina, dan Kim, pengunjung Adams Morgan yang berasal dari New Jersey, mengatakan,
I think it's our first summer back from a pandemic. Some people are still, you know, like personally, I like to eat outside. Inside is still like iffy. Right. Still gets me a little nervous.
Yeah. That's smart because, yeah. I mean, like, you wouldn't want people to be inside and God forbid somebody's sick and then everybody has their mask off inside.
So I think people need to still be cautious but have the fun that they deserve to have.
Ini adalah musim panas pertama saya keluar setelah pandemi. Saya pribadi tetap memilih untuk makan di luar, kata Jackie. Anda tidak ingin berada di dalam? Bagaimana jika ada yang sakit sementara orang-orang membuka masker penutup wajah di dalam? Kata Katrina. Kita pun tetap harus waspada, kata Kim. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan tim VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.